สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูปันผลนะคะคุณป้าเมาวันนี้ขอนำ18หุ้นปันผลที่กำลังจะจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์2565มาเล่าให้ทุกท่านฟังกันค่ะนะคะนี่คือปฏิทินที่ได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้มีหุ้นอะไรบ้างที่จ่ายปันผลไปแล้วแล้วก็กำลังจะจ่ายนะนี่คือช่วงตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะคะจนกระทั่งถึงเมื่อวานวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาแล้วคุณป้าเมาก็คงจะไม่พูดถึงนะคะแต่ว่าจะขอพูดถึง2ตัวที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะก็คือหุ้นไทยคมแล้วก็หุ้นแอดวานซ์แล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะก็จะมีหุ้นอีกประมาณ16ตัวที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XDนะซึ่งเวลาก่อนขึ้นเครื่องหมายถ้าเราซื้อหุ้นก็จะได้รับเงินปันผลแต่ถ้าขึ้นเครื่องหมายแล้วก็จะไม่ได้รับเงินปันผลนั่นเองนะคะลองมาดูกันค่ะว่า18หุ้นนะที่จ่ายไปแล้ว2ตัวแล้วก็อีก16ตัวเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีเรื่องราวอย่างไรเดี๋ยวคุณป้าเมาจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่ลงทะเบียนแล้วเรื่องของวอร์เรนต์สองเด้งนะคะก็คือเจอกันเย็นนี้แต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่คุณป้าเมาเล่าเรื่องของวอร์เรนต์นะคะพรุ่งนี้จริงๆก็คือวันนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณป้าเมาก็ส่งไลน์แจ้งเตือนสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ค่ะวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดเรียนวอร์เรนต์นะวอร์เรนต์ที่เรามักจะได้มาฟรีแบบงงๆเนี่ยบางท่านก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไรแล้วเราควรจะทำกับมันอย่างไรแล้วก็วอร์เรนต์นี่แปลว่าอะไรความหมายต่างๆนะคะซึ่งในคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงนี้คุณป้าเมาจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์วอร์เรนต์ต่างๆว่าวอร์เรนต์ที่เรามีอยู่หรือเราไม่มีก็ตามเนี่ยถ้ามีอยู่เราควรจะถือซื้อเพิ่มหรือขายนะพร้อมกับโชว์พอร์ตของคุณประเมาที่มุ่งสู่3เด้งนะมาถึงพอร์ตของวอร์เรนต์นะแล้วก็เปิดกราฟวิเคราะห์วอร์เรนต์รายตัวมีทั้งหมดในตลาดหุ้นก็จะโชว์ให้ดูว่ามีแนวโน้มผลตอบแทนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างบวกลบอย่างไรพร้อมกรณีศึกษานะว่ามีวอร์เรนต์ที่ทำให้มีนักลงทุนท่านหนึ่งรวยพันล้านผ่านการลงทุนในวอร์เรนต์นั่นเองแต่ว่าวอร์เรนต์เนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีที่สูงแต่ว่าผลตอบแทนที่ดีหรือ high return เนี่ยมาพร้อมกับคำว่า high risk นั่นก็คือ high risk high return มีการเตือนนะในคืนนี้ด้วยว่าอย่าหวังหรือมองเพียงแต่ว่าในส่วนดีที่เราจะได้กำไรเยอะๆก็ต้องคำนึงถึงกรณีที่เราผิดพลาดแล้วก็ขาดทุนเสียหายได้แต่ว่าในคืนนี้เนี่ยคุณประเมาจะเล่าเรื่องราวที่เราจะป้องกันพยายามอุดรอยรั่วที่เราจะไม่เสี่ยงด้วยการทำอย่างไรคืนนี้เจอกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวันอาทิตย์ที่20ก็คือพรุ่งนี้นะคะคุณประเมาก็จะมาเล่าเรื่องของโปรแกรมสตรีมมิ่งนะที่ทำได้มากกว่าคือไม่ใช่ทำได้มากกว่าแค่การส่งคำสั่งซื้อขายนะก็จะมีการเรียนรู้คำศัพท์การตั้งค่าการตั้งคำสั่งต่างๆให้ได้ราคาที่ดีให้แมทแล้วได้ราคาที่ดีแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสตรีมมิ่งทั้งหมดนะ2ชั่วโมงเต็มคืนนี้1ทุ่มตรงนะท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วก็เจอกันวันอาทิตย์นะท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลองเข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณป้าเมาทางไลน์ก่อนนะก็จึงจะสามารถลงทะเบียนได้นะนี่มีค่าใช้จ่ายท่านละ499บาทค่ะแล้วก็วอร์เรนต์คืนนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างที่คุณประเมาจะโชว์ให้ดูนี่คือหุ้นวอร์เรนต์นะคุณประเมาลง วอร์เรนหลายตัวในช่วงนี้เพราะว่าให้ผลตอบแทนดีแต่ว่าตัวแรกนี่ยังขาดทุนอยู่นะ 7% ติดลบอยู่แล้วก็ตัวที่2นี่บวกขึ้นมา 38% ตัวที่3ค่ะที่ว่าได้2เด้งเนี่ยก็บวกขึ้นมาแล้ว 238% แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบวกขึ้นมาถึงตัวเดียวกันเนี่ยค่ะ 263% มุ่งหน้าสู่เด้งที่3แล้วก็ตัวนี้คุณพ่อมีความเชื่อมั่นนะว่าจะรอ10เด้งเป็นความเชื่อมั่นที่ฝันหวานเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเหตุผลอะไรทำไมคุณป้าเมาถึงรอ10เด้งนะคะแล้วก็จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าถึง10เด้งเมื่อไหร่คุณป้าเมาก็คงจัดเรื่องของวอร์เรนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยวอร์เรนครั้งนี้จะเป็นการสอนครั้งที่3แล้วก็คงจะไม่ได้สอนอีกเป็นหลายๆเดือนเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นห้ามพลาดสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคุณประมอจะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ถึงประมาณ 17:00 นหลังจากนั้นก็คงจะปิดรับลงทะเบียนกันนะคะแล้วก็หลังจากสอนเรื่องวอร์เรนในวันนี้แล้วก็คงหยุดไปจนกว่าวอร์เรนที่ถืออยู่นี้ครบ10เด้งเมื่อไหร่จึงจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องราวอื่นๆเพราะว่าหลายท่านก็คงได้เรียนรู้กันไปแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้เรียนเรื่องของวอร์เรนก็อย่าพลาดคืนนี้นะคะแล้วก็นอกจาก2หัวข้อสำหรับคืนนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เรื่องสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ยังมีอีก2เรื่องนะที่คุณประเมาจะมาไลฟ์สดผ่าน Zoom นะคะในวันพุธที่23จะมีเรื่องของเทรนด์ของหุ้นเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเทรนด์เนี่ยสำคัญมากที่สุดว่าหุ้นตัวนั้นเป็นอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นขาลงหรือว่าไซด์เวย์นะคะดูกันอย่างไรนะคะก่อนที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็ทุกๆวันพุธค่ะก็จะมีเรื่องของสัญญาณอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเจาะลึกเสร็จแล้วก็ตามด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะขอหุ้นในดวงใจนะขอตามคำขอที่คุณประเมาจะมาวิเคราะห์หุ้นรายตัวของท่านนั่นเองนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ที่27ค่ะก็จะมีเรียนเรื่องของฟิโบนัชชีคืออะไรก็ห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่27วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ทางขวามือนี้ก็เป็นตารางเรียนสำหรับเดือนมีนาคมนะก็มีหลายๆหัวข้อที่ยังไม่เคยสอนมาก่อนก็ลองเข้าไปดูกันนะหมายถึงไม่เคยสอนมาก่อนในไลฟ์สดผ่าน Zoom นะส่วนปกติแล้วคุณประเมาก็สอนส่วนตัวอยู่แล้วมาหลายๆปีแล้วนะแต่ว่าประมาณธันวาคมปลายเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกที่คุณประเมาเปิดสอนสู่สาธารณะซึ่งไม่เคยคิดว่าจะสอนจะเปิดสอนสาธารณะแบบนี้นะคะนอกจากการสอนผ่าน YouTube แต่ว่าผ่าน YouTube กับสอนสดผ่าน Zoom เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสอนสดผ่าน Zoom เนี่ยมันสามารถที่จะเจาะลึกในรายละเอียดแล้วก็มีเวลาได้เยอะกว่าแล้วก็มีการถามตอบกันในชั้นเรียนด้วยไม่เหมือนกับ YouTube ที่แบบต้องหาข้อมูลทำคอนเทนต์อะไรต่างๆแต่ว่าเวลาสอนสดผ่าน Zoom นี่มันเป็น real time แล้วก็เป็นไม่มีสคริปต์นะคะสอนสดๆกันเลยถามสดๆตอบสดๆกันเดี๋ยวนั้นเลยก็ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะก็โดยการเป็นเพื่อนๆใน LINE Official ของคุณประเมานะคะพิมพ์อย่าลืมเครื่องหมาย @ นี้ต้องมีนะคะถ้าไม่มีนี่จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะ @แล้วก็พิมพ์คำว่าคุณประเมาภาษาอังกฤษสะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็พอเป็นเพื่อนกันแล้วก็ท่านจะได้รับรายละเอียดของเรื่องตารางเรียนอะไรต่างๆนะหลังจากเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยทุกครั้งถ้าท่านอยากจะได้รับข้อมูลอะไรต่างๆท่านก็สามารถพิมพ์ส่งข้อมูลส่งเป็นข้อความมาถึงคุณประเมาได้อย่างเช่นพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรีก็จะได้ข้อมูลนะว่าเรียน เมื่อไหร่ลงทะเบียนอย่างไรพิมพ์คำว่าเฟบก็จะได้ตารางเรียนของเดือนกุมภาพันธ์พิมพ์คำว่าตัวย่อของคำว่า March นะฮะก็จะได้ตารางเรียนเดือนมีนาคมแพ็กเกจก็จะได้รายละเอียดการเหมาจ่ายสุดคุ้มนะฮะมีลดแลกแจกแถมนะแล้วก็พิมพ์คำว่าอัปเดตทุกครั้งที่คิดอะไรไม่ออกแล้วก็คิดถึงคุณประมาว่าตอนนี้มีหัวข้อเรียนอะไรที่น่าสนใจบ้างก็พิมพ์คำว่าอัปเดตพิมพ์คำเดียวที่เป็นไฮไลท์นะอย่าพิมพ์ข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือไม่ต้องลงท้ายด้วยค่ะหรือครับนะเพราะว่าคุณประมาตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติไว้ถ้าท่านพิมพ์นอกเหนือจากนี้ระบบจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นถ้าเจอคำว่าไม่เข้าใจหรือให้ปรับเปลี่ยนข้อความที่ส่งก็ลองดูว่าเราสะกดถูกไหมหรือว่าพิมพ์อะไรที่ขาดเกินจากที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ลองพิมพ์ใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็กลับมาค่ะในเรื่องของเงินปันผลหุ้นปันผลนะคะของเดือนหลังนะฮะครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยค่ะทีนี้ก่อนอื่นคุณประเมาจะขอเล่าถึงวิธีการคำนวณอัตราเงินปันผลนะเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นในเว็บเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าเว็บเนี่ยเขานำเงินปันผลของอดีตมาคำนวณกับราคาในปัจจุบันทีนี้เรามาคำนวณกันเองไม่ยากค่ะนะคะก็วิธีคำนวณสูตรของมันก็คืออัตราเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้ที่กำลังจ่ายเงินปันผลเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็โดยการนำเงินปันผลต่อหุ้นที่เขาจะจ่ายหรือที่เราจะได้รับเนี่ยคูณ100แล้วก็หารด้วยราคานะคะราคาเนี่ยอาจจะเป็นราคาของตลาดปัจจุบันที่เรากำลังจะคิดจะเข้าไปซื้อหรือว่าเป็นราคาที่เป็นต้นทุนเดิมของเราที่มีอยู่ในพอร์ตหุ้นอยู่แล้วต้นทุนเราเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขนั้นหรือไม่เรายังไม่มีหุ้นตัวนั้นเรากำลังอยากจะซื้อที่ราคาตลาดเราก็ใช้ราคาตลาดหารยกตัวอย่างนะหุ้นไทยคมที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วนะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะซึ่งประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ30สตางค์นะคะคุณประเมาก็เลยใช้ราคาปิดของวันที่15กุมภาพันธ์เพราะว่า16ตรงกับวันหยุดวันวิสาขะแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายในวันที่17กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นต้องใช้ราคาปิดของวันที่15นะเพราะว่าวันที่17พอขึ้นเครื่องหมายแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปซื้อเราก็จะไม่ได้รับเงินปันผลเราต้องซื้อก่อนหน้านั้นก็คือวันที่15ซื้อ16ไม่ได้เพราะตรงกับวันหยุดแต่ถ้าไม่หยุดซื้อ16ก่อน1วันที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่17เราก็ยังได้รับเงินปันผลอยู่นะคะทีนี้วันที่15เนี่ยราคาหุ้นไทยคมปิดที่ราคา10บาท40เพราะฉะนั้นถ้าเอามาเข้าสูตรนี้ก็คือนำเงินปันผลต่อหุ้นก็คือ30สตางค์นะที่ทางไทยคมจะจ่ายคูณด้วย100แล้วก็คูณ100หารด้วยราคาก็คือราคาตลาดหรือราคาต้นทุนของเราในที่นี้คุณประเมาใช้ราคาตลาดที่ปิดเมื่อก่อนขึ้นใหม่ XD ก็คือ10บาท40คูณออกมาแล้วได้เป็น 2.88% ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในหุ้นไทยคมหรือว่าซื้อวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิ์ก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ก่อนตลาดปิดที่ราคา10บาท40นะก็จะได้เงินปันผล30สตางค์จากต้นทุนเราที่10บาท40คิดเป็น 2.88% เลยค่ะสุดยอดเลยก็คือเราลงทุนแค่2วันเราก็ได้เงินปันผลแต่ว่าเงินปันผลอาจจะจ่ายหลังจากนั้นอีกกี่วันก็ว่าไปแต่ว่าเราได้หุ้นเข้ามาในพอร์ตของเราแล้วที่ต้นทุน10บาท40แล้วก็รอเงินปันผลที่คำนวณออกมาแล้วก็เป็น 2.88% ถ้าเราเอาเงินจำนวนเดียวกันนี่ไปฝากธนาคารถ้าฝากออมทรัพย์ตอนนี้ก็ได้ประมาณ25สตางค์ก็คือ 0.25% อันนี้ได้ถึง 2.88% ได้ประมาณ10กว่าเท่าของการที่เรานำเงินไปฝากแบงก์เสียอีกนะฮะทีนี้ทำไมคุณประเมาถึงพูดถึงหุ้นไทยคมเพราะว่าหุ้นไทยคมหนึ่งเพิ่ง ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว2คุณป้าเมามีถือหุ้นตัวนี้อยู่ค่ะต้นทุนของคุณป้าเมา 3.68 บาทต่อหุ้นนะฮะเมื่อวานนี้ก็คือวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะราคาปิดของไทยคมเนี่ยหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนขึ้นเครื่องหมายอยู่ที่10.40 บาทพอขึ้นเครื่องหมายแล้วก็แจกปันผลที่30สตางค์ราคาก็ลดลงมาเท่าเงินปันผลที่จ่ายก็เหลือ10.10 บาทตอนนี้ในพอร์ตคุณประเมาหุ้นตัวนี้บวกอยู่173% นะคะจริงๆมีช่วงหนึ่งราคาขึ้นไป14 บาทกว่าตอนนั้นบวกน่าจะใกล้300%ไม่จำไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อมาสัก2ปีแล้วค่ะถือ2ปีแล้วก็ไม่ตั้งใจถือยาวก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามดูเท่าไหร่นะคะอ่ะทีนี้มาลองคำนวณใหม่ว่าถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกันนะคะคุณประเมานำต้นทุนของตัวเองเนี่ยมาคำนวณดูว่าตอนแรกเนี่ยใช้ต้นทุนของราคาปิดเมื่อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ก็คือ10.40 บาทคำนวณออกมาแล้วได้ 2.88% แต่ถ้านำต้นทุนของคุณประเมาเนี่ยตรงนี้ค่ะเพราะว่าอัตราเงินปันผลเนี่ยจะเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นคือ30สตางค์นะคะคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยราคาตลาดหรือราคาต้นทุนของเรานะคะต้นทุนของคุณประเมาอยู่ที่ 3.66 เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่คุณประเมาได้รับเงินปันผลจากหุ้นไทยคมที่30สตางค์เนี่ยคิดเป็น 8.15% ค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราถือหุ้นที่ต้นทุนต่ำๆแล้วเราถือยาวๆไม่ขายเลยเนี่ยคนอื่นเขาได้เงินปันผลกัน 2.88% แต่เราเนื่องจากต้นทุนเราต่ำเราได้ 8% มันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้น 8% เนี่ยถ้าเราขายไปนะคะเราไปลงทุนหุ้นตัวอื่นเนี่ยอาจจะผิดพลาดหรือว่าเงินปันผลได้ไม่เยอะเท่าเพราะฉะนั้นสู้เราถือยาวๆแล้วก็รับเงินปันผลแบบนี้ไปเรื่อยๆโตไปพร้อมกับกิจการถ้าเราคิดแบบนี้ก็สบายใจได้เงินปันผลถึง 8.15% เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการลงทุนในหุ้นเพื่อรับเงินปันผลแล้วก็เงินปันผลที่ได้รับมาเนี่ยนอกจากเงินปันผลแล้วถึงสิ้นปีเราก็สามารถไปเครดิตคืนภาษีได้อีกประมาณเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยรวมทั้งที่เขาหักภาษีณที่จ่ายเราไป 10% แล้วก็จะได้คืนอีกประมาณ 20% ที่เป็นภาษีนิติบุคคลก็เป็น 30% บางบริษัทเนี่ยมีการนำเงินเขาเรียกว่านำเงินกำไรสะสมที่ในอดีตเคยจ่ายภาษีนิติบุคคลสูงกว่านี้เราก็จะได้เครดิตคืนสูงนั่นเองนะคะก็ลองไปดูติดตามชมคลิปของคุณประเมาเกี่ยวกับเรื่องของการเครดิตคืนภาษีก็จะได้เห็นภาพก็เข้าใจมากกว่านี้หรือไม่ก็เดือนหน้าเดือนมีนาคมโค้งสุดท้ายนะคะวันที่20วันอาทิตย์ที่20มีนาคมคุณประเมาก็จะมีการสาธิตวิธีการยื่นขอเครดิตคืนปันผลอีกทีนึงว่าต้องสมัครต้องทำอะไรยื่นอย่างไรกรอกข้อความข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างแล้วทำอย่างไรถึงจะมีโอกาสได้คืนภาษีเร็วด้วยเช่นกันนะเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าปกติเนี่ยหุ้นปกติเนี่ยสรรพากรจะกำหนดให้การยื่นขอเครดิตคืนภาษีหรือว่ายื่นภาษีได้เนี่ยภายในวันที่8เมษายนนะถ้าออนไลน์ของทุกปีแต่ว่าถ้ายื่นเป็นกระดาษหรือแบบฟอร์มก็เป็นวันที่31มีนาคมนั่นเองนะปีนี้ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็กำหนดการเหมือนเดิมแต่ว่า2ปีก่อนหน้าเนื่องจากวิกฤตโควิดก็มีการสุดท้ายก็มีการเลื่อนออกไปเป็นมิถุนาบ้างสิงหาบ้างแต่ปีนี้ณตอนนี้ยังไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดนะก็คงยังเป็นวันที่8เมษายนซึ่งเป็นกำหนดวันสุดท้ายที่เราจะยื่นขอภาษีคืนได้ค่ะทีนี้มาดูหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วนะคะก็แน่นอนก็คือหุ้นไทยคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวหุ้นทั้ง18ตัวเนี่ยคุณประเมาก็จะมีข้อมูลแบบนี้ให้ทั้งหมดนะคะหุ้นไทยคมราคาปิด ณวันก่อนขึ้นเครื่องหมายคือ10.40 บาทนะคะเงินปันผล30 สตางค์คำนวณออกมาแล้วได้เงินปันผล 2.88% ก็ไม่นำต้นทุนของคุณป้าเม่ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมของตลาดของหุ้นไทยคมนั่นเองนะบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก3กลุ่มได้แก่ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง2ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ3ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศนะคะราคานี้ณวันที่15 กุมภาพันธ์ค่ะและนี้ก็คือรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลขึ้นเงื่อนหมาย XD วันที่17 กุมภาพันธ์จ่าย 30% นะคะเงินปันผลมาจากกำไรสุทธิของงวดตั้งแต่วันที่1 มกราคมถึง31 ธันวาคม2564ถ้าดูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังนะคะปี63นะคะมีการจ่าย20 สตางค์ปี64จ่าย20 สตางค์ปี65ปีนี้ค่ะจ่าย30 สตางค์จ่ายมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปดูเนื่องจากคุณประเมา มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจ่ายเงินปันผลเยอะขึ้นปรากฏว่ารายได้ลดลงแล้วก็กำไรก็ลดลงแต่ว่าจ่ายเงินปันผลมากขึ้นจริงๆทั้งปีของปีที่ผ่านมาปี64นะฮะมีกำไรถ้าจำไม่ผิดเนี่ย13 สตางค์แต่จ่ายถึง30 สตางค์จริงๆตรงนี้เนี่ยเงินปันผลควรจะบันทึกว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมบวกกำไรสุทธิด้วยหรือเปล่าเพราะกำไรสุทธิจริงๆอ่ะได้เพียง13 สตางค์แต่มาจ่าย30 สตางค์แปลว่าน่าจะมีการนำกำไรสะสมมาจ่ายรวมด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการบันทึกที่ไม่ครบถ้วนบ่อยครั้งเรามักจะเจอข้อผิดพลาดแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดเราก็จะไม่ทราบนะคะก็ฝากผู้ดูแลหรือว่าคุณป้าเม่าเข้าใจอะไรผิดนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเราจะเห็นว่ากำไรปีนี้เนี่ย13 สตางค์จริงๆแต่ว่าทำไมมาจ่าย30 สตางค์ได้นั่นเองนะคะต่อไปหุ้นตัวที่2หุ้น Advance ค่ะราคาปิดเมื่อวันที่17นะเมื่อวานวันที่18ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะปิดที่ราคา240 บาทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ4.24 บาทนะคะแล้วก็คำนวณออกมาแล้วใช้สูตรเมื่อกี้นี้นะคะได้เป็น 1.77% ค่ะหุ้น Advance หรือบริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมโดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสนะคะพูดถึงอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยเร็วๆนี้คุณป้าเม่าเพิ่งติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านของ Advance นะคะเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยที่บ้านคุณป้าเม่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตของ True แล้วก็ที่บ้านมีอยู่กันหลายชั้นเนี่ยปรากฏว่าหุ้นอินเทอร์เน็ต True เนี่ยสามารถขึ้นมาได้ถึงประมาณ3-4 ชั้นนะคะแต่ว่ามาไม่ถึงชั้นที่คุณป้าเม่าถึงแต่ว่าไม่แรงมากนะปกติก็ใช้มาตลอดแต่ช่วงนี้คุณป้าเม่าใช้ไลฟ์สดผ่านซูมก็เลยต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่แรงแล้วก็เร็วหน่อยเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเนี่ยไม่สะดุดไม่ติดขัดเหมือนช่วงแรกนั้นคุณป้าเม่าใช้ True แต่ว่าขึ้นมาหลายชั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้มาติดตั้งAdvance นะคะก็เร็วแล้วก็แรงนะคะไม่ติดขัดทุกท่านที่เรียนกับคุณป้าเม่าอยู่จะเห็นแต่ว่าข้อเสียของ Advance ของ AAS ก็คือติดชั้นไหนได้แค่ชั้นนั้นมันไม่สามารถลงไปถึงชั้นอื่นได้เหมือนกับ True ที่ผ่านมาคุณป้าเม่าเข้าใจผิดคิดว่า True เนี่ยความเร็วและแรงเนี่ยสู้ Advance ไม่ได้แต่พอได้มาทำจริงๆแล้วปรากฏว่า Trueแรงแล้วก็เร็วกว่ามากเลยนะลองไปทดสอบกันดูแต่คุณป้าเม่าอยู่ในเมืองก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรปิดกั้นทำให้การเดินทางของคลื่นเนี่ยช้าหรือเร็วอะไรอย่างไรหรือไม่แต่ว่าก็อยู่ในที่เดียวกันปรากฏว่าTrue เนี่ยแรงเร็วขึ้นมา 3-4 ชั้นแต่ว่าAdvance แรงแล้วก็เร็วอยู่ในชั้นเดียวไม่สามารถ แบ่งหรือกระจายไปชั้นอื่นๆได้นั่นเองนะคะลองไปดูทดลองกันดูได้ค่ะอันนี้ไม่ได้เชียร์ของใครนะเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ใช้2เจ้าอยู่ค่ะเดี๋ยวกลับไปไทยคมนิดนึงนะคะไทยคมเนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผลวันที่20เมษาก็คือขึ้นเครื่องหมายตั้งแต่17กุมภาจ่าย20เมษาก็ต้องรออีก2เดือนรออีกตั้ง2เดือนกว่าจะได้นี่โอ้โหนานจังนะถ้าจริงๆประกาศแล้วก็ควรจะมีเงินแล้วก็ควรจะจ่ายเลยไหมอยากจะได้แบบนั้นกันใช่ไหมคะทุกท่านคุณประเมาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะจะได้นำมา reinvest ลงทุนต่อนะคะหรือว่ามาใช้จ่ายในช่วงนี้ซึ่งเราทุกคนก็คงจะมีรายได้มีอะไรที่ลดลงก็อยากจะได้เร็วๆแต่ว่านี่กว่าจะได้นี่2เดือนกับอีก3วันเลยทีเดียวทีนี้มาดูหุ้น Advance ก็เช่นเดียวกันค่ะขึ้นเครื่องหมายวันที่18กุมภาพันธ์ก็2เดือนกว่าจะจ่ายก็เมษายนนะรอบนี้จ่าย4บาท24ถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเช่นปี61เนี่ยเดือนเมษาเนี่ยจะจ่าย3บาท30จ่าย2ครั้งนะต้นปีก็คือเมษาพฤษภาส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหรือกุมภามีนาแล้วแต่ละบริษัทแล้วก็จะมีการจ่ายปันผลระหว่างกลางหรือว่าครึ่งปีอีกครั้งหนึ่งรวมแล้วก็เนี่ย7บาทกว่าแล้วก็เห็นไหมคะว่าเมษาทุกครั้งเนี่ย3บาท30 3บาท36ปี64ก็3บาท68แต่ปีนี้มาแปลกค่ะ4บาท24คุณพ่อไม่ได้เข้าไปดูว่ากำไรเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีคาฟนะคะคาฟเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปซื้อหุ้น InTouch นะคะแล้วก็ InTouch เนี่ยจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทลูกขออภัย InTouch จะต้องเป็นบริษัทแม่ที่จะต้องได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็นไทยคมหรือ Advance นะคะปีนี้ก็เลยต่างคนต่างจ่ายออกมาเยอะอันนี้คุณป้าม่อมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นหรือว่าเป็นการที่เป็นเพราะว่า Gulf เข้ามาถือหุ้น InTouch ก็เลยมีการดึงเงินออกจากทั้ง Advance แล้วก็ไทยคมนะทั้งที่ไทยคมเนี่ยกำไรลดลง Advance คุณป้าม่อมไม่ได้เข้าไปดูเพราะไม่ได้ถือหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นหลักนะมีนิดหน่อยก็ทำไมถึงจ่ายออกมาเยอะมากขณะนี้นะท่านก็ลองไปศึกษาดูนะคะถ้าดูแบบนี้พอดีตัวนี้เพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวานนี้คุณประมอก็เลยมีโอกาสแคปหน้าจอเพื่อที่จะมาทำคลิปนี้นะเห็นไหมคะว่าเวลาที่แต่ว่าจ่ายเงินปันผลเนี่ย4บาท24แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยติดลบ2บาทนะปิดที่238บาทแต่ตอนเช้าเนี่ยเปิด236ก็คือหายไป4บาทตอนท้ายตลาดเนี่ยมีแรงซื้อคืนก็หายไป2บาทแต่ว่าระหว่างวันก็ลงไปอีก1บาททำโลที่235ถ้าเทียบกับวันปิดก่อนหน้าที่240บาทก็เท่ากับหายไป5บาทในระหว่างวันโดยการจ่ายเงินปันผลเพียง400ขออภัย4บาท24นะฮะถ้าเราดูกราฟขนาดย่อ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางมกราคม1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ220กว่านะจนกระทั่งมาลงมาแรงๆช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เมื่อก่อนปันผลสัก10วันนะฮะลงมาแรงๆก็น่าจะลงมาที่200ต้นๆเสร็จแล้วพอใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD ก็พุ่งขึ้นมาแรงค่ะทำจุดสูงสุดน่าจะอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่าที่242บาทนะคะไม่แน่ใจใช่ไหมใช่242นะคะตรงนี้เห็นไหมคะ242เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ย่อค่ะพอใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็วันขึ้นเครื่องหมาย XD ก็ราคาเห็นไหมคะขึ้นไปทำจุดสูงสุด242ถ้าเราไล่ซื้อตามเพราะว่าด้วยข่าวหรือด้วยอะไรก็ตามหรือว่าด้วยอยากจะได้เงินปันผล4บาท24แล้วก็ตอนนี้ก็ต ติดดอยอยู่242ลงมา238ก็หายไป14บาทใช่ไหมคะ14บาทแต่ว่าได้เงินปันผลมาเพียง4บาทกว่านะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะขาดทุนติดดอยชั่วคราวแต่ว่าโอกาสระยะยาวถ้าผลประกอบการดีจริงก็คงขึ้นไปรับท่านจากดอยเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนในหุ้นใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องซื้อก่อนล่วงหน้าเป็นหลายๆเดือนไม่ใช่เพิ่งมาซื้อตอนที่ใกล้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ก็จะทำให้ไม่คุ้มกับเงินปันผลที่จะได้รับนั่นเองนะคะแต่ว่าวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยมีแรงขายลงมาก่อนในตอนเช้าแล้วก็มีการซื้อกลับค่ะเห็นไหมคะว่าซื้อ 47% ขาย 33% ค่ะต่อไปค่ะนั่นคือหุ้น2ตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วซื้อตอนนี้ไม่ได้เงินปันผลแล้วนะคะก็ต้องรอรอบหน้าทีนี้มาดูหุ้นที่ยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่เรายังมีสิทธิ์นะคะคือจะขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี่คุณประเมานำเฉพาะของเดือนกุมภาพันธ์มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นหุ้นตั้งแต่สไลด์นี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราสนใจอยากจะซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าเราซื้อใกล้ๆวันขึ้นเครื่องหมาย XD บ่อยครั้งราคามักจะขึ้นมารอรับเงินปันผลเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มกันที่ตัวแรกนะต่อเนื่อง1 2ตัวที่3ค่ะหุ้น BOL ค่ะ BOL ราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่18เมื่อวานนี้นะฮะที่14บาท10สตางค์จ่ายเงินปันผลรอบนี้0.145บาทคำนวณออกมาแล้วใช้สูตรคำนวณเนี่ยจะได้เป็น 1.03% นะคะบริษัท BOL หรือ Business Online จำกัดมหาชนบริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัยตลอดจนเป็นผู้ออกแบบแล้วก็พัฒนาโซลูชันสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันทางการเงินรวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนค่ะนี่ค่ะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์นะคะก็จะจ่ายเงินปันผลในวันที่18เมษายนที่ 0.145 บาทต่อหุ้นถ้าดูประวัติที่ผ่านมานะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครั้งละ12สตางค์ในต้นปีแล้วก็กลางปีนะคะครึ่งปีหลังก็หรือปันผลระหว่างกลางในปี62นี่ก็6สตางค์รวมแล้ว18สตางค์นะคะปี63ที่ผ่านมาก็17สตางค์ปี64รวมแล้วก็เป็น22สตางค์นะคะปี65ตรงนี้เนี่ยแต่จริงๆเป็นกำไรของผลประกอบการปีที่แล้วแต่มีการมาจ่ายในต้นปีนี้นะคะครั้งแรกก็14สตางค์ครึ่งนะก็รอผลประกอบการครึ่งปีผลก็คือการจ่ายเงินปันผลระหว่างการว่าจะได้เยอะเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าระดับ11สตางค์แบบปีที่แล้วเนี่ยก็จะทำให้ทั้งปีได้25สตางค์นั่นเองนะคะก็เมื่อกี้คำนวณแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยได้1.03% นะคะต่อครั้งนี่คุณเพิ่มเอาคำนวณต่อครั้งไม่ได้นำทั้งปีมาคำนวณท่านก็นำไปบวกกันแล้วก็คำนวณเองนะคะตัวที่4ค่ะหุ้น IRPC นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้คือ 3.98 บาทต่อหุ้นรอบนี้มีการจ่ายเงินปันผล14สตางค์คำนวณแล้วได้ 3.52% ค่ะถือว่าสูงมากสำหรับการปันผลครั้งเดียวนะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนเป็นกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจคือ1ธุรกิจปิโตรเลียมโดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่จังหวัดระยองเพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและน้ำมันเตาเป็นต้น2ธุรกิจปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์หลักได้แก่เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่านะฮะ IRPC จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันอังคารที่22ค่ะนะฮะจ่ายปันผล14สตางค์จากปันผลจากกำไรสะสมค่ะนะฮะแต่ลองตรวจสอบดูหุ้นตัวนี้เหมือนกับได้รับการยกเว้นภาษีในบางส่วนนะฮะจาก BOI หรืออะไรประมาณนี้ลองตรวจสอบดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเครดิตคืนภาษีก็อาจจะได้ไม่เยอะเท่าปกติเวลาจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับบริษัทที่ไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือยกเว้นภาษีเนี่ยก็จะได้เครดิตคืนภาษีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะถ้าดูอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายปันผลอย่างปี62จ่าย1ครั้งที่9สตางค์63จ่าย1ครั้งที่10สตางค์64จ่ายมาแล้ว2ครั้งที่14สตางค์และครั้งนี้นะ65จ่ายครั้งแรก14สตางค์ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะทำไมถึงเยอะก็ลองไปดูงบการเงินคุณประมาไม่ได้ดูงบการเงินมาให้นะคะต่อไปหุ้นตัวที่5ค่ะหุ้น InTouch นะคะราคาปิดเมื่อวานนี้ 78.75 บาทนะคะเงินปันผล 1.60 บาทสตางค์คำนวณมาแล้วได้คิดเป็น 2.03% ค่ะบริษัท InTouch Holdings จำกัดมหาชนนะคะ InTouch ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมสื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานเป็น holding company การลงทุนของ InTouch สามารถจำแนกออกเป็น3สายธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจอื่นๆค่ะ InTouch นะเป็นผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทแม่นะถือหุ้น Advance Thaicom อยู่นะฮะแล้วก็บริษัทย่อยอื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนกับตลาดหุ้นแล้วก็ InTouch ตอนนี้นะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch ในอดีตก็คงหนีไม่พ้นSingtel ประเทศสิงคโปร์แต่ตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเขาคือบริษัท Gulf ค่ะ Gulf Energy นะก็ถ้าดูจากรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่น่าจะเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ3เป็นของ Gulf ทั้งคู่เลยนะคะก็ถือหุ้นเยอะมากนะทำให้ราคาที่เคยอยู่ประมาณ40บาทบวกลบในช่วงวิกฤตพุ่งขึ้นมาถึงมีช่วงหนึ่งใกล้90บาทตอนนี้ย่อมาเหลือ78บาทแล้วก็กำลังจะจ่ายเงินปันผลนะคะก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพุธที่23ที่1บาท60สตางค์ต่อหุ้นถ้าดูในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันปี62เนี่ยจ่าย2ครั้งนะฮะ 1.17 กับ 1.35 บาทต่อหุ้นปี63จ่าย 1.3 กับ 1.15 บาทต่อหุ้นปี64จ่าย 1.35 บาทครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งระหว่างการก็ 1.23 บาทต่อหุ้นแต่ปี65ค่ะจ่าย 1.60 บาทต่อหุ้นนะไม่ว่าจะเป็นไทคม Advance InTouch ในกลุ่มนี้ซึ่งมี Gulf Energy ตอนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจ่ายเงินปันผลเยอะกว่าในอดีตเยอะมากๆนะฮะเป็นการพยายามเหมือนกับพยายามดึงเงินออกจากทั้ง3บริษัทเพื่อที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจอะไรหรือไม่ก็น่าติดตามดูกันต่อไปนะคะทุกท่านต่อไปหุ้นตัวที่6ค่ะหุ้น LPN คุณประเมาไฮไลท์เป็นสีแดงไว้เดี๋ยวจะมีการเล่าข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะราคาปิดเมื่อวันศุกร์คือ4บาท76ค่ะเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้นคำนวณแล้วได้ 1.05% นี่ก็ไฮไลท์เป็นสีแดงเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบให้ดูนะคะบริษัทLPN Development จำกัดมหาชนนะฮะประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งเน้นหรือว่าโฟกัสในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมืองค่ะ LPN นะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23 เวลาขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23ถ้าเราอยากได้เงินปันผลเราต้องซื้อก่อนวันที่23ก็คือซื้อตั้งแต่วันที่22หรือว่าถือมายาวนานไม่ว่าจะถือมา1วัน1สัปดาห์1เดือน1ปี10ปีกี่ปีก็ถือแล้วยังไม่ขายจนถึงวันที่23ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เราก็จะมีสิทธิ์ได้เงินปันผลซื้อแล้วจะมาขายวันที่23ก็ได้สิทธิ์เงินปันผลแล้วแต่ขาย22นี่ไม่ได้สิทธิ์นะคะหุ้น LPN รอบนี้เนี่ยจ่ายเงินปันผล5สตางค์ถ้าเทียบกับหลายปี3ปีที่ผ่านมาในปี62จ่าย2ครั้ง40สตางค์ในเดือนเมษา20สตางค์ในเดือนกันยา1ปีจ่าย60สตางค์ในปี63จ่าย40สตางค์ในเดือนเมษา1บาทในเดือนมิถุนานะคะก็1บาท40ในปี64จ่าย40สตางค์ในเดือนเมษา10สตางค์ในเดือนกันยาทั้งปีก็จ่าย50สตางค์แต่รอบนี้ค่ะจ่ายน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาแล้วน้อยแบบน้อยมากๆเพราะว่าจ่ายเพียง5สตางค์คำนวณแล้วได้ 1% เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ที่4บาท76ค่ะทีนี้นี่ก็คือหน้าการซื้อขายเมื่อวานนี้ถ้าเราสังเกตดูนะในโปรแกรมสตรีมมิ่ง LPN จะมีเครื่องหมาย CA CA ก็ประมาณมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะcaution หรือว่ามีอะไร announcement สักอย่างคำว่า C นี่เดี๋ยวคุณประมาไม่แน่ใจทุกทีไม่ได้ไปคนทุกครั้งนะเป็นการประกาศให้เราทราบหรือเตือนให้เราทราบนะคะก็พอแปะหรือว่าคลิกเข้าไปก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่23กุมภา XM ในวันที่23ก็จะขึ้น2เครื่องหมายในวันพุธที่23นั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องจากมีการจ่ายปันผลลดพวกลงอย่างเห็นได้ชัดราคาก็ไหลลงค่ะเห็นไหมคะมีช่วงเดือนมิถุนาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาขึ้นไปทำจุดสูงถึง5บาท80ตอนนี้หายไปประมาณ1บาทจากที่จ่ายเงินปันผลไปแล้วนั่นเองในระบบเมื่อวานนี้เนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยคำนวณเงินปันผลได้ 3.15% แต่คุณประเมาคำนวณได้ 1.05% เพราะว่าคำนวณตามสูตรที่จ่ายจริงในรอบนี้5สตางค์คำนวณแล้วได้ 1.05% แต่ว่าในระบบค่ะเขาจะใช้เงินปันผลรอบนี้ที่5สตางค์กับรอบที่ผ่านมา10สตางค์มารวมกันไม่ทราบทำไมถึงคำนวณแบบนั้นนะทำให้เรามีโอกาสเข้าใจผิดหรือว่าจะใช้เป็นของทั้งปีนะทั้งปีก็คือนี่คือการจ่ายเงินปันผลระหว่างการ10สตางค์แล้วก็รอบนี้ก็คือทั้งปีสิ้นปีของปี64อีก5สตางค์รวมเป็น15สตางค์คำนวณแล้วก็คือได้ประมาณ 3.15% นั่นเองนะคะตอนนี้คือที่มาของการคำนวณ นะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ 3.15% ในรอบนี้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาซื้อ 3.15% สำหรับท่านที่ถือหุ้นมาแล้วก็ได้รับปันผลรอบที่แล้ว10สตางค์รวมครั้งนี้5สตางค์ก็คือ 3.15% ในปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหลายท่านอาจจะได้ดูคลิปนี้แล้วซึ่งคุณประมอได้ทำไปตั้งแต่เมื่อวันที่15มกราคมต้นปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะมีผู้ชมไปแล้ว 22,000 กว่ารายท่านได้ชมแล้วหรือยังคะ29หุ้นปันผล5-27% นะคะถ้าใครได้ชมตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ซื้อหุ้นก่อนล่วงหน้านานๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เงินปันผลเยอะกว่าการมาซื้อตอนนี้ในวันที่ฟังคลิปสำหรับหุ้นที่กำลังจะจ่ายเงินปันผลนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าท่านพอใจกับเปอร์เซ็นต์เงินปันผลที่คุณประเมาคำนวณออกมาแล้วเนี่ยซื้อปุ๊บจะได้เงินปันผลประมาณเปอร์เซ็นต์เท่าที่บอกเนี่ยก็สามารถไปทำกันบ้านต่อแล้วก็ซื้อหรือตัดสินใจพิจารณาดูอีกทีหนึ่งได้นะคะทีนี้คุณป้าโมอยากจะอ้างอิงถึงคลิปนี้เพราะว่าเนี่ยในนี้บอกว่ามีเงินปันผล 5-27% แล้ว 27% ที่สูงที่สุด ในตลาดหุ้นเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหุ้น LPN ตอนนั้นราคาอยู่ที่5.05 บาทหน้านี้แคปหน้าจอเมื่อวันที่14มกราคมเพื่อทำคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คำนวณเงินปันผลได้ถึง 27.72% LPN เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเยอะที่สุดในตลาดนะแต่วันนี้เหลือ 1%เท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือรายละเอียดการซื้อขายเมื่อวันที่14มกราคมด้วยเช่นกันตอนนั้นเนี่ยถ้าดูจากโปรแกรมสตรีมมิ่งก็ yield เปอร์เซ็นต์ yield ก็ยังอยู่ที่ 27.72% นะคะซึ่งราคา 4.90 บาทคือราคาปลายปี2021แล้วก็มาต้นปีก็อยู่ที่5.05 บาทก็ราคาขึ้นด้วยการคาดหวังเรื่องของเงินปันผลที่ 27.72% แต่ปรากฏว่าปีนี้ประกาศออกมานะเหลือ5 สตางค์และ27.72นี่คำนวณจากอะไรนะก็คำนวณจากนี้ค่ะ1 บาทเมื่อ19 มิถุนายน 63 40 สตางค์เมื่อ8 เมษายน 64 10 สตางค์เมื่อ3 กันยายน 64นะคะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดก็คือ 1.50 บาทคำนวณกับราคาในช่วงวันที่14มกราคมคือ5.05 บาทเนี่ยก็ได้ประมาณ 27.72 ซึ่งเป็นการคำนวณแบบเอาเงินปันผลของปีที่ผ่านมาเทียบกับราคาล่าสุดซึ่ง อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ติดกับดักปันผลนี่คือคำว่ากับดักปันผลนั่นเองเราคิดว่าจะได้ปันผลเยอะเหมือนเดิมหรือเมื่ออย่างน้อยที่สุดไม่ต้องได้ 27% ก็ได้ได้แค่ 20% 10% 5% ก็ยังดีแต่รอบนี้เหลือ 1% ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกหุ้นถ้าเลือกหุ้นที่มีเงินปันผลในอดีตที่สูงสูงเนี่ยในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เยอะแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำใจแล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งนะว่าในอนาคตมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้อีกหรือไม่นะคะแต่ว่าราคาที่ไหลลงมาเนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ลดลงก็ถ้าราคาลดลงมากๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดเข้าซื้อเก็บสะสมที่ดีในอนาคตได้เพื่อหวังว่าในอนาคตถ้าผลประกอบการดีขึ้นอาจจะมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้แม้จะไม่ดีเท่าเดิมแต่ว่าอย่างน้อยได้สักครั้งนี้5สตางค์ถ้าได้สัก20สตางค์40สตางค์อะไรแบบนี้ก็จะทำให้เช่นถ้า40สตางค์จะต้นทุน4บาทกว่านี่ก็เกือบ 10% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาแล้วก็ศึกษาดูดีๆค่ะทุกท่านต่อไปหุ้นตัวที่7ค่ะหุ้น GGC ราคาปิดเมื่อวานนี้นะ13.70 บาทมีเงินปันผล35 สตางค์คิดเป็น 2.55% ค่ะ GGC หรือบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชนบริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผลิตภัณฑ์คือmethyl ester fatty alcohol glycerine บริสุทธิ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภทนะฮะหุ้นตัวนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเขาคือ PTT GC นะฮะแล้วก็จริงๆเพิ่งเข้าตลาดทุนมาไม่กี่ปีสัก 5-6 ปีเข้ามาใหม่ๆก็มีข่าวสต็อกสินค้าหายไป 2,000 ล้านอะไรประมาณนี้ตอนนั้นทำให้ราคามีปัญหาอันนี้ถ้าคุณประเมาจำไม่ผิดเรื่องราวน่าจะเป็นหุ้นตัวนี้แต่ถ้าไม่ใช่ขออภัยลองไปติดตามดูแต่นั่นเกิดขึ้นตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเมื่อ 4-5-6 ปีที่แล้วนั่นเองนะคะหุ้นตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะจ่ายปันผล35 สตางค์ต่อหุ้นนะฮะแล้วก็วันที่จ่ายปันผลก็คือ20 เมษายนก็คือรออีกเกือบ2 เดือนเช่นกันปันผลจากกำไรสะสมค่ะปันผลจากกำไรสะสมนี่ส่วนมากมี2 เหตุผลนะเหตุผลที่1คือล่าสุดเนี่ยกำไรไม่เพียงพอที่จะนำมาจ่ายปันผลกำไรสุทธิของปีปัจจุบันไม่เพียงพอก็เลยนำกำไรสะสมมาจ่ายหรือบางครั้งเนี่ย กำไรสุทธิก็ดีดีมากด้วยบางครั้งสำหรับหุ้นบางตัวแต่นโยบายของบริษัทเลือกที่จะนำเงินกำไรสะสมในอดีตมาจ่ายแทนแล้วก็นำกำไรสุทธิในปีนี้ไปเก็บในกำไรสะสมซึ่งอันนี้เป็นนโยบายแต่ละบริษัทแต่ละปีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนสำหรับแต่ละบริษัทก็ต้องติดตามจากประกาศแบบนี้นะคะถ้าดูอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเพิ่งเข้าตลาดมาน่าจะปี60เนาะแล้ว61ไม่ได้จ่ายปันผล62เนี่ยจ่าย15สตางค์63จ่าย20สตางค์64จ่าย35สตางค์แล้วก็ปี65ตอนนี้จ่าย35สตางค์เท่ากันค่ะหุ้นตัวต่อไปหุ้นตัวที่8หุ้น GPSC ราคาปิดเมื่อวันศุกร์76บาท50สตางค์จ่ายเงินปันผล1บาทนะคำนวณแล้วได้ 1.31% บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนอันนี้เป็นบริษัทในเครือปตท.ปตท.ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะฮะบริษัทนี้เป็นแกนนำนวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ให้ความสัมพันธ์กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศรวมถึงการแสวงหาการลงทุนโครงการไฟโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศถ้าจำไม่ผิดหุ้นตัวนี้เนาะไปซื้อหุ้นบริษัทโกลเข้ามาควบรวมกิจการหรือไม่ลองติดตามกันดูนะคะก็หุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสที่24กุมภาพันธ์นะคะจ่ายปันผลหุ้นละ1บาทวันจ่ายปันผลคือ20เมษายนก็อีกเกือบ2เดือนจากนี้ไปนะคะถ้าดูย้อนหลังเนี่ยปี62ตอนเดือนเมษายนจ่าย80สตางค์ระหว่างการเดือนกันยาจ่าย50สตางค์ปี63จ่าย80แล้วก็50ปี64จ่าย1บาทแล้วก็50สตางค์ปีนี้65จ่าย1บาทก็ถือว่าเท่ากับปีที่แล้วแล้วก็มากกว่าปี62 63อันนี้ก็จ่ายจากปันผลจากกำไรสะสมนั่นเองนะคะหุ้นตัวต่อไปหุ้น MC ค่ะ Mac นะคะราคา9บาท90สตางค์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินปันผลประกาศแล้ว32สตางค์นะคะคำนวณแล้วได้ 3.23% นะคะบริษัทแม็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทแล้วก็เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้าบริหารการขายแล้วก็การตลาดการออกแบบจัดหาผลิตภัณฑ์บริหารคลังสินค้าแล้วก็การกระจายสินค้านะคะหุ้นแม็กจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสที่24นะคะจ่ายเงินปันผล32สตางค์แต่หุ้นตัวนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะจะจ่ายเงินปันผลเร็วมากเลยประกาศขึ้น XD 24กุมภาแต่จะจ่ายเงินปันผลวันที่10มีนาใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าไม่ถึง3สัปดาห์ดีนะก็เร็วมากในขณะที่หุ้นอื่นๆนี่ใช้เวลา2เดือน2เดือนกว่าแต่หุ้นตัวนี้รอไม่นานค่ะ10มีนาจะจ่าย32สตางค์ต่อหุ้นจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิแล้วก็กำไรสะสมนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าคุณประมดจำไม่ผิดอีกเช่นกันก็ภรรยาของดร.นิเวศเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของหุ้นตัวนี้นะคะปี62เนี่ยจ่ายปันผลครั้งแรกในเดือนมีนาคม35สตางค์ครั้งที่2พฤศจิกายนก็คือปันผลระหว่างการ30สตางค์ปี63จ่าย35บวก20สตางค์ปี64จ่าย35สตางค์บวก20สตางค์ปีนี้65ค่ะจ่าย32สตางค์ค่ะน้อยกว่าหลายๆปีที่ทุกๆปีในเดือนในต้นปีจ่าย35สตางค์มาต่อเนื่อง3ปีปีนี้จ่าย32สตางค์ก็คงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมาแถมยังนำกำไรสะสมมาจ่ายด้วยนะคะสำหรับหุ้นแม็กกรุ๊ปค่ะหุ้นตัวต่อไปตัวที่10หุ้น SCCC นะคะเป็นหุ้นปูนกลางค่ะปูนใหญ่ก็คือ SCC ปูนซีเมนต์ไทยนะคะ ราคา173บาทค่ะปันผลหุ้นละ9บาทค่ะคำนวณแล้วได้ออกมา 5.20% ดูเหมือนจะเป็นเงินปันผลที่น่าจะสูงที่สุดนะไม่รวมกับหุ้นไทยคมของคุณประเมาที่คำนวณจากต้นทุนของตัวเองที่ต่ำทำให้ได้ 8% กว่านะคะSCCC นะครับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้าอินทรีย์ทั้งในลักษณะผงและเม็ดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรนะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่24วันพฤหัสที่24นี้นะฮะก็อยากได้ปันผลต้องซื้อก่อนก็คือซื้อภายในวันที่23จึงจะได้ปันผลซื้อ23ขาย24ก็ได้นะแต่ว่าเราอาจจะขาดทุนผลต่างของราคาแต่ได้เงินปันผลมาใช้ก่อนหุ้นตัวนี้ก็จ่ายปันผลเร็วค่ะ8เมษาอะไรๆตัวจะจ่ายสิ้นเดือนเมษานี่จ่าย8เมษา9บาทนะมาดูอดีตที่ผ่านมาปี62จ่าย2ครั้งนะต้นปีคือเดือนเมษาแบบนี้จ่าย4บาทกลางปีจ่าย4บาทปี64ขออภัยปี63จ่าย4บาทจ่ายครั้งเดียวปี64จ่ายเมษาครั้งเดียว9บาทเหมือนกับปีนี้นะคะจ่ายครั้งเดียว9บาทหรือว่าจะเปลี่ยนนโยบายจากการจ่ายปันผลปีละ2ครั้งเหลือปีละ1ครั้งหรือเปล่าเพราะตั้งแต่63จ่ายครั้งเดียว9บาทปี64ก็จ่ายครั้งเดียวตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มจ่ายนะก็ต้องลุ้นว่าปันผลระหว่างการซึ่งในปี63เนี่ยเคยจ่ายสิงหาคมแต่ก็น่าจะเป็นการแยกจ่ายเนาะครั้งละ4บาท4บาท2ครั้ง8บาทนะปี63จ่ายครั้งเดียว4บาทปันผลระหว่างการไม่มีปี64จ่าย9บาทปีนี้ปี65จ่าย9บาทนะก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างการหรือจ่ายเป็น2ครั้งหรือไม่แต่เชื่อว่าน่าจะเหมือนปี63 64ที่จ่ายครั้งเดียวนะคะแต่ว่าก็ลองติดตามนะคะก็อันนี้คุณประเมาแค่คาดเดาหุ้นตัวที่11หุ้น Global ค่ะราคา20บาท80เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเงินปันผลโอทศนิยมโอ้เยอะมาก 0.254830917 บาทต่อหุ้นทำไมต้องมีทศนิยมมากขนาดนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคำนวณแล้วได้เป็นอัตราเงินปันผล 1.22% ค่ะบริษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่อเติมตกแต่งบ้านและสวนแบบครบวงจรเป็น One Stop Shopping Center นะคะหุ้น Global นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันศุกร์ที่25กุมภาค่ะนะคะต้องโอ้จ่ายเงินปันผลไกลมากเลยค่ะ6พฤษภาคมนานมากรอตั้ง2เดือนกับ2เดือนกับ10วันนานจริงๆนานมากเลยทำไมต้องรอนานขนาดนี้คะเพราะจ่ายจากเงินกำไรสุทธิซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วบัญชีปิดเรียบร้อยแล้วได้เงินมาแล้วกำไรสุทธิแต่จ่ายช้าลากยาวไปเลยอันนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นไม่อาจจะไม่มีความสุขเนาะอยากทำให้ผู้ถือหุ้นมีความสุขจ่ายเร็วๆไปเลยค่ะเหมือนกับหุ้นเมื่อสักครู่นี้เนาะหุ้นอะไรล่ะ SCCC แล้วก็อีกตัวหนึ่งหุ้นแม็กจ่ายเร็วมากเลยนะคะก็ลองดูหุ้นต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะคะหุ้นGlobal จ่ายนานมากเลยมาดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของหุ้น Global ที่ผ่านมาในปี62นะคะเดือนพฤษภาคมจ่าย2ครั้งวันเดียวกันเลยค่ะครั้งแรกจะเป็นเงินสด 0.20556 แล้วก็นั่นคือเป็นเงินสดแล้วก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นหุ้นตัวนี้เนี่ยดีจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะ20ต่อ1ก็คือมีหุ้นเดิมอยู่ถืออยู่20หุ้นจะได้หุ้นใหม่แถมฟรีเป็นหุ้นปันผล1หุ้นในปี63จ่ายเงินปันผล 0.20529 เป็นเงินสดแล้วก็ปันผลเป็นหุ้น21ต่อ1นะก็น้อยลงปี64ค่ะ จ่ายเงินสด 0.18505 ก็จ่ายน้อยลงแล้วก็ปันผลเป็นหุ้นก็น้อยลง22ต่อ1นะปีนี้จ่ายแต่เงินสดนะไม่มีปันผลเป็นหุ้นน่าจะอย่างนั้นเนาะคุณเมาหรือว่าดูไม่ละเอียดถ้าน่าจะดูละเอียดแล้วนะคะก็ปีนี้คงไม่มีนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นณตอนนี้นะก็รอดูรอบต่อไปว่าจะมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกหรือไม่หลายๆบริษัทบางครั้งก็เปลี่ยนนโยบายไปเลยหยุดการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นอย่างหุ้นธานีที่คุณป้าเมาถือเนี่ยในช่วง 4-5 ปีแรกนี่โอ้เอนจอยมากเลยได้ปันผลเป็นหุ้นมาทำให้หุ้นที่เรามีอยู่นี่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าเวลาจ่ายปันผลมันก็จะไปดิลูทราคานะทำให้ราคาลดลงแต่เรามีหุ้นเยอะขึ้นคูณเข้าไปแล้วก็เท่าเดิมนะคะก็ตัวนี้ก็นะคะคิดเป็นเท่าไหร่ 1.22% ค่ะหุ้นตัวต่อไปตัวที่13เวลามีไฮไลท์สีแดงก็คือเดี๋ยวมีเรื่องราวจะเราเพิ่มเติมนะหุ้น VGI นะเมื่อวันศุกร์ปิดที่ราคา 5.65 บาทต่อหุ้นนะคะเงินปันผลอยู่ที่ 0.02 สตางค์น้อยมากคิดเป็น 0.35% เท่านั้นเองนะบริษัท VGI จำกัดมหาชนเป็นธุรกิจสื่อโฆษณาธุรกิจบริการชำระเงินแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกนะเป็นบริษัทในเครือของ BTS แล้วก็ถือหุ้นใหญ่ของ Kex หรือ Curry นั่นเองก็เลยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกนะคะหุ้น VGI จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์นะจ่ายเงินปันผล2สตางค์ตัวนี้ก็ดีค่ะจ่าย14มีนาคมจ่ายเร็วมากแต่จ่ายน้อยจ่ายเร็วนะคะก็มาดูอดีตที่ผ่านมาก็จ่ายเงินปันผลไม่เยอะค่ะปี62จ่าย2ครั้งนะต้นปีแบบนี้กับครึ่งปีหลังก็คือระหว่างการ4สตางค์ในปี62ค่ะ4สตางค์ในเดือนมีนา 0.54 สตางค์ในเดือนสิงหารวมแล้วก็ประมาณ9สตางค์กว่าปี63รวมแล้วก็จ่าย 0.045 ครั้งหนึ่ง 0.016 ครั้งหนึ่งก็กลายเป็น6สตางค์กว่านะคะปี64ก็0.02เท่าครั้งนี้นะคะกับ 0.041 รวมกันแล้วก็เป็น 0.6 กว่า6สตางค์กว่าเท่านั้นเองจ่ายเงินปันผลน้อยมากๆสำหรับหุ้นตัวนี้คิดแล้วก็ไม่ถึง 1% 0.35%เมื่อสักครู่นี้นะหุ้น VGI เนี่ยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XR เพราะว่ากำลังจะมีการเพิ่มทุนค่ะโดยการเพิ่มทุนเนี่ยจะเพิ่มทุนในอัตราเดิมต่อใหม่คือ10ต่อ3ใครที่ถือหุ้นอยู่แล้วนะ10หุ้นก็จะได้สิทธิ์3เพิ่มทุน3หุ้นในราคา5บาทตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่ 5.65 นะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาจองซื้อเพิ่มทุนก็คือ23ถึง29มีนาคมปีนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันเดียวกันก็คือมีการแจกวอร์แรนต์ฟรีแต่ว่าโดยมีเงื่อนไขว่านะเงื่อนไขก็คือสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเท่านั้นถ้าท่านมีหุ้นอยู่แล้วท่านไม่เพิ่มทุนท่านไม่ได้วอร์แรนต์ฟรี1ต่อ1นะฮะถ้าท่านมีหุ้นแล้วก็เพิ่มทุนด้วย10ต่อ3แบบนี้สมมติว่าท่านมี10หุ้นแล้วก็ท่านเพิ่มทุน3หุ้นใช่ไหมฮะท่านก็จะได้วอร์แรนต์ฟรี1ต่อ1ก็คือจะได้วอร์แรนต์3หุ้นนั่นเองนะก็ลองไปศึกษากันดูว่าตอนนี้คุ้มค่าหรืออะไรอย่างไรหรือไม่นะคะต่อไปลำดับที่13หุ้นเดลต้านะราคาปิดเมื่อวันศุกร์คือ416บาทจะจ่ายเงินปันผล1บาท70คำนวณแล้วได้ 0.41% ค่ะบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าหรือ Power Management Solutions นะคะรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทได้แก่พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ DC Fan EMI Filter หรือ EMI แล้วก็Solenoid นะคะมีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้แก่เอเชียยุโรปและอเมริกาใต้ค่ะ ุ้นเดลต้าจะขึ้นเครื่องหมาย XD ตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ตรงกับวันจันทร์เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้เงินปันผลต้องซื้อหุ้นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่25ลองไปคำนวณดูว่าคุ้มหรือไม่วันศุกร์ที่25ต้องซื้อก่อนแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์มาเจอวันที่28วันจันทร์ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD เลยเรามาซื้อวันที่28จะไม่ได้รับเงินปันผลนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเรามาขายวันที่28เราได้เงินปันผลค่ะนะคะจะจ่ายเงินปันผล1บาท70ต่อหุ้นในวันที่22เมษายนค่ะปลายเมษาแล้วนะถ้าดูประวัติที่ผ่านมาในปี62เนี่ยจ่ายปันผลจ่ายปีละครั้งนะหุ้นตัวนี้ปี62จ่าย2บาท30ต่อหุ้นปี63ลดลงค่ะเหลือ 1.8 บาทต่อหุ้นปี64จ่ายเพิ่มขึ้น 3.30 บาทต่อหุ้นปี65ลดลงค่ะน้อยที่สุดใน 3-4 ปีที่ผ่านมาคือ 1.70 บาทต่อหุ้นนะคะต่อไปตัวที่14หุ้น OR ค่ะราคาล่าสุดอยู่ที่27บาท25เงินปันผล19สตางค์ต่อหุ้นคำนวณแล้วได้ 0.70% นะบริษัทปตท.น้ำมันและการขายปลีกจำกัดมหาชนนะคะประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆเป็น non oil ทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ธุรกิจกาแฟร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆร้านสะดวกซื้อและการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะคุณ OR จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันทำการสุดท้ายเช่นเดียวกันนะ28กุมภาพันธ์อยากได้เงินปันผลต้องซื้อกุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์วันจันทร์อยากได้ต้องซื้อตั้งแต่วันศุกร์ที่25นะคะก็จะจ่ายเงินปันผล28เมษายนค่ะ2เดือนเต็มหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ที่19สตางค์ต่อหุ้นหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ในปี63นะคะใช่ไหมคะปี63ไม่ใช่ปี64ค่ะเข้ามาเมื่อปีที่แล้วตอนน่าจะต้นปีประมาณกุมภาพันธ์ประมาณอย่างนั้นเข้ามาปุ๊บ2เดือนก็จ่ายเงินปันผล10สตางค์หลังจากนั้นกันยายนก็จ่ายอีก27สตางค์ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยจ่ายไปแล้ว37สตางค์ครั้งนี้จ่าย19สตางค์ค่ะนะคะถ้ารวมผลประกอบการของทั้งปีหรือเปล่าเพราะครั้งแรกที่จ่ายเนี่ยเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของปีก่อนหน้าก่อนเข้าตลาดหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเฉพาะปี64เนี่ยจ่าย2ครั้งคือระหว่างการ27สตางค์แล้วก็รอบนี้ของสิ้นปีนะคะก็จ่าย19สตางค์นะคะก็รวมแล้วทั้งหมดก็คือ46สตางค์นั่นเองนะคะใช่ไหมคะ46หรือ3646สตางค์ค่ะนะจ่ายมาจากปันผลจากกำไรสะสมนั่นเองนะคะต่อไปตัวที่15ค่ะหุ้น PSL ราคา18บาท20สตางค์นะเงินปันผล50สตางค์นะคิดเป็น 2.75% นะคะบริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทางมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาแคนาดายุโรปแล้วก็ละตินอเมริกาแอฟริกาอินเดียอนุทวีปตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกลและสินค้าพื้นที่กองเรือขนส่งคือสินค้าทางการเกษตรเหล็กปุ๋ยสินแร่และเนื้อแร่ไม้สูงถ่านหินและอื่นๆค่ะหุ้น PSL จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันศุกร์ขออภัยในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์วันสุดท้ายเหมือนกันก็ต้องซื้อตั้งแต่วันศุกร์ที่25ถ้าต้องการเงินปันผลที่หุ้นละ50สตางค์นะหุ้นตัวนี้ดีมากเลยค่ะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่28กุมภาพันธ์แต่จ่าย11มีนาไม่ต้องรอนาน เพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะจ่ายปันผลจากกำไรสะสมค่ะแต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยในอดีตหลายปีก่อนเนี่ยขาดทุนมาโดยตลอดไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่งจะได้รับอานิสงส์จากโควิดนะเหมือนกับหุ้นเดินเรืออื่นๆนะทำให้ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปี63เนี่ยมีการผลประกอบการที่ดีขึ้นมีการจ่ายเงินปันผลที่ดี10กันยา64จ่ายปันผลหุ้นละ50สตางค์13ธันวา64จ่ายอีก50สตางค์และครั้งนี้ค่ะ11มีนาคม65จ่ายอีก50สตางค์เมื่อกี้คำนวณแล้วได้ 2.75% สำหรับครั้งนี้นั่นเองตัวที่16หุ้น PTL ค่ะราคา 27.50 บาทต่อหุ้นนะคะเงินปันผล42สตางค์นะคะคำนวณแล้วได้ 1.53% บริษัท Polyplex ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตและก็ส่งออกพลาสติกฟิล์มใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์แพคเกจิ้งอุตสาหกรรม Industrial แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical นั่นเองนะคะหุ้น PTL จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันปันผลหุ้นละ42สตางค์จ่ายเงินปันผลเร็วอีกเช่นกันค่ะ11มีนาคมซื้อถือ2สัปดาห์ก็ได้เงินปันผลแล้วปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมค่ะมาดูปี62 63 64ที่ผ่านมานะคะจ่าย2ครั้งปี62ครั้งละ33สตางค์ต้นปีขออภัยค่ะนี่เป็นสิงหาคมจ่าย33สตางค์ธันวาคม62จ่าย36สตางค์พอมาปี63จ่ายสิงหากับธันวาแปลว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะมีการปิดรอบบัญชีเนี่ยไม่ใช่สิ้นปีน่าจะเป็นปิดรอบบัญชีก็คงจะเป็นอาจจะเป็นกลางปีนะคะก็ลองไปติดตามดูหลายๆบริษัทส่วนมากในตลาดหุ้นเนี่ยประมาณสัก 8-90% น่าจะปิดสิ้นสุดบัญชีปีเขาเรียกว่า fiscal year end นะประมาณปลายเดือนธันวาคมสิ้นสุดปีบัญชีแต่ว่าหลายๆบริษัทก็จะมีรอบบัญชีสิ้นเดือนมีนาคมบ้างเช่นกลุ่ม BTS หรือว่ากลางปีไม่แน่ใจตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็กันยายนเช่น AOT เป็นต้นนะรอบบัญชีคือ30กันยายนสำหรับ AOT ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดปี64นะมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนสิงหาคม64จ่าย2ครั้งเลยนะคะครั้งแรกจ่าย44สตางค์ครั้งที่2ในวันเดียวกันจ่าย2สตางค์อันนี้ไม่แน่ใจทำไมต้องแยกเป็น2ครั้งอาจจะเป็นครั้งหนึ่งเป็นกำไรสุทธิอีกครั้งหนึ่งเป็นกำไรสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปติดตามดูนะรวมแล้วเนี่ยแล้วก็มีธันวาคมอีกครั้งหนึ่งจ่าย55สตางค์รวมแล้วก็เป็น1บาทกับ1สตางค์เลยทีเดียวสำหรับปีที่แล้ว64แล้วก็ตอนนี้มาจ่าย42สตางค์ถือว่าช่วงนี้จ่ายเงินปันผลได้เยอะนะแต่ว่าถ้าครั้งเดียวเนี่ยคิดเป็น42สตางค์นี้คือ 1.53% ค่ะหุ้นตัวที่17ค่ะ PTTGC นะคะราคาล่าสุดมวลสุดอยู่ที่55บาทต่อหุ้นเงินปันผล 1.75 บาทต่อหุ้นคิดเป็น 3.18% ค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะคะบริษัทเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทปตท. Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTCH ในอดีตแล้วก็บริษัทปตท. Aromatics และการกลั่นจำกัดมหาชนหรือ PTTAR ในอดีตนะโดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่คือมา merge 2บริษัทนี้รวมกันเมื่อวันที่19ตุลาคม2554ในปีน้ำท่วมก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น PTTGC นั่นเองนะเพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์หรือ Chemical Flagship ของกลุ่มปตท.นั่นเองค่ะ PTTGC จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะจ่ายเงินปันผลหุ้นละ1บาท75วันจ่ายปันผลคือ22เมษายนปันผลจากกำไรสะสมค่ะ นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลปี62นี่จ่าย2ครั้ง2บาท50ต้นปี1บาทในเดือนกันยายน62รวมแล้ว3บาท50ปี63จ่ายครั้งเดียวค่ะ1บาทปี64จ่าย2ครั้ง1บาทในเดือนเมษาแล้วก็2บาทในเดือนกันยา64นะฮะเดือน63จ่ายครั้งเดียวเพราะว่าขาดทุนเนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด-19นะฮะแล้วตอนนี้เดือนเมษา65ก็คือผลประกอบการของ64นั่นเองนะฮะจ่าย1บาท75สตางค์ค่ะต่อไปหุ้นตัวสุดท้ายค่ะหุ้น QLT นะฮะราคาล่าสุดอยู่ที่6บาท20สตางค์เงินปันผล20สตางค์คำนวณแล้วได้ 3.22% ค่ะบริษัท Qualitech จำกัดมหาชนหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขนาดเล็กค่ะอยู่ในตลาด MAI นะ Market Cap ดูเหมือนไม่ถึงพันล้านนะฮะให้บริการวิศวกรรมด้านทดสอบตรวจสอบและรับรองคุณภาพการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ภาชนะรับแรงดันหม้อไอน้ำระบบท่อรับแรงดันแล้วก็โครงสร้างเหล็กที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตการจัดเก็บและการขนส่งลำเลียงผลิตภัณฑ์ในธุรกิจพลังงานปิโตรเคมีและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลค่ะหุ้นตัวนี้จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะคะจ่ายปันผลหุ้นละ20สตางค์วันจ่ายคือสิ้นเดือนเมษายนขออภัยปลายเดือนเมษายนคือ28เมษายนก็ใช้เวลา2เดือนปันผลจากกำไรสะสมถ้าดูอดีตที่ผ่านมานะคะในปี61นะจ่ายเงินปันผล25สตางค์นะคะขออภัยในปี62ก็คือนำผลประกอบการของปี61ปี62จ่าย2ครั้งนะคะ25สตางค์ในเดือนเมษา5สตางค์ในเดือนกันยารวมทั้งปีก็จ่าย30สตางค์ปี63จ่าย30สตางค์ในเดือนเมษา5สตางค์ในเดือนกันยาทั้งปีก็จ่าย35สตางค์ก็เพิ่มขึ้นในปี64ค่ะเดือนเมษาจ่ายครั้งเดียว25สตางค์นะฮะปีนี้ปี65เดือนเมษาจ่าย20สตางค์นั่นเองนะฮะแล้วก็นั่นก็คือทั้งหมดของ18หุ้นปันผลประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณป้าเมาก็คงจะได้จัดนะหุ้นปันผลเดือนมีนาคมแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยยังมีไม่เยอะค่ะเพราะว่ากว่าที่บริษัทจดทะเบียนทั้งหมดนะจะประกาศงบก็คงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คงจะทยอยประกาศงบออกมาแล้วก็มีการแจ้งการจ่ายเงินปันผลนั่นเองบางบริษัทเนี่ยอาจจะมีการประกาศงบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแจ้งเรื่องของการจ่ายเงินปันผลที่หลังบางบริษัทก็ประกาศงบพร้อมกับแจ้งการจ่ายเงินปันผลเลยแต่ณตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการประกาศจ่ายเงินปันผลมีไม่กี่ตัวนะคะอย่างเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มที่เป็นกองทุนหรือว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็มีหลายตัวแต่คุณประวัติไม่ได้ cover ไม่ได้นำมากล่าวถึงนะคะขออนุญาตกล่าวถึงเฉพาะที่เป็นหุ้นนะคะในเดือนหน้ามีนาคมมีหุ้นของคุณประวัติอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะคะก็ถ้าคำนวณสำหรับท่านที่ซื้อณตอนนี้เนี่ยก็จะได้ประมาณ 3% หรือเปล่า30% แต่ว่าเนื่องจากคุณป้าเม่ามีต้นทุนต่ำก็จะได้เงินปันผลคำนวณแล้ว31%ถ้าจำไม่ผิดแต่ตัวนี้เคยปีหนึ่งได้ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เงินปันเฉพาะเงินปันผลอย่างเดียวก็คงยังถือต่อเพราะมีต้นทุนต่ำนั่นเองนะคะก็ก่อนจบในวันนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนวอร์เรนที่จะเรียนคืนนี้แล้วก็เจอกันคืนนี้ในไลฟ์สดผ่านซูมท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนห้ามพลาดนะเพราะว่าวอร์เรนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะจัดตอนที่วอร์เรนตัวนี้ขึ้น10เด้งตามที่คุณป้าเม่ามโน ฝันหวานเอาไว้นะถ้าได้จริงๆก็จัดอีกไม่งั้นก็คง3ครั้งนี่จัดเรื่องวอร์แรนต์มาแล้วก็คงเพียงพอตอนนี้ยังมีลงทะเบียนกันไม่เยอะค่ะยิ่งลงทะเบียนกันน้อยๆเนี่ยท่านที่ลงทะเบียนมาก็จะได้รับประโยชน์เต็มๆเพราะว่ามีโอกาสได้ถามแล้วก็ได้วิเคราะห์หุ้นตามคำขอของท่านไม่ใช่หุ้นกับผ่านวิเคราะห์วอร์แรนต์ตามคำถามของท่านได้มากขึ้นมากตัวขึ้นสำหรับแต่ละท่านนั่นเองนะฮะแล้วก็วันที่20นะฮะเรื่องโปรแกรมสตรีมมิ่งนะทำได้มากกว่าแค่การส่งคำสั่งซื้อขายก็ลองติดตามกันดูค่ะนะฮะแล้วก็นี่ก็คือตารางเรียนเดือนกุมภาแล้วก็มีนาอย่าลืมสมัครเพื่อนๆนะใน LINE Official ของคุณป้าเมาใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ค้นหาชื่อแอดคุณป้าเมาก็จะได้เป็นเพื่อนกันจะได้มีรายละเอียดตารางเรียนตามที่คุณป้าเมามีการอัปเดตในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะก่อนจบขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องช่อง YouTube ใหม่นะคุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตและเช้านี้ก่อนที่จะอัดคลิปนี้ก็ได้อัดคลิปกรรมเก่าแก้ไม่ได้เป็นคลิปล่าสุดลองติดตามดูนะฮะ4คลิปที่ผ่านมาช่องนี้เพิ่งเปิดเมื่อประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมานะฮะคลิปแรกและแล้วก็เหลือมึงกับกูไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิต50ข้อคิดชีวิตเป็นสุขการให้อภัยนะฮะคืนความสุขให้ทุกครอบครัวแล้วก็คลิปวันนี้กรรมเก่าแก้ไม่ได้ค่ะแก้ไขไม่ได้นะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตนะแล้วก็ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะขอประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้นะคะเริ่มต้น 15,900 บาทฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้นะตอนนี้มีบริการผ่อน 0% 3เดือนนะประกัน Coin Motor 4ปีแผงวงจรและอุปกรณ์1ปีนะติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage Lockboy นะหรือเข้าไปสมัคร Add Friend เป็นเพื่อน LINE Official กับ Lockboy ด้วยการพิมพ์เครื่องหมาย @ Lockboy Thailand ก็จะได้เป็นเพื่อนกับ Lockboyเพื่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ค่ะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะพบกันใหม่คืนนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนวอร์แรนต์แล้วก็พบกันในคืนวันอาทิตย์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนสตรีมมิ่งโปรแกรมนะฮะแล้วก็ท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนลองพิจารณาดูแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ